Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, азаттыктын уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген темалардан кыска угуп алсак. Кыш мезгилинде Кыргызстанда электр жарыгы калкка кандай берилет?
Кыш келе жатат, таман сыктары, тууз, буйум аз чыдайт керек. Мына ошого карабастан мамлекетте эч нерсе өтүшпөш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясы 6 айдан ашык чет өлкөдө болгон 2 жаранды талапкер кылып каттоодон баш тартты.
Ал киши 22 жылдын 28 февралынан тартып 27 октябрына чейин Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Бул конституциялык норма.
Ошондой эле 2 айдан бери Кыргызстанды жөө кыдырып жүргөн блогер тууралуу да айтып беребиз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз. Азыр болсо жаңылыктардан угалалы. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат. Саламатсыз угарман. Орус армиясы ишембиге караган түнү Украинаны 9 баллистикалык ракета жана 60 ашык дрон менен аткалады. Киевде катуу жарылуулар болду. Шаардын аскердик администрациясынын башчысы Тимур Токаченко соңку чабуулда 2 адам мерт болуп, дагы 10 киши жараталганын билдирди. Полициянын ырасташынча анда көп кабаттуу үйлөр, бир бала бакча жана машиналар жабыркады. Соккудан улам тутанган өрттү өчүрүүлөнүүдө. Шаар мэри Виталий Кличко борбор кала баллистикалык ракеталар менен аткаланганын кабарлаган. Украинанын абадан коргоо күчтөрү 4 ракета жана 54 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирди. Украин бийлиги ракеталар кайсыл аймакка түшкөнү тууралуу маалымат берген жок. Ал арада Орусиянын борбору Москва шаарынын мэри Сергей Собянин 25 октябрга караган түнү 7 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирди. Өзүнүн телеграм каналына дрондордун сыныгы кулаган аймактарда чукул кырдаалдар кызматтарынын адистери иштеп жатканын жазды. Собянин чабуулдун кесепети кандай имараттар бутагаланганын маалымдаган жок. Анын алдында Орусиянын Волгоград, Ленинград, Иваново, Воронеж жана Пенза облустарындагы дрон чабуулуна кабылганы тууралуу маалыматтар чыккан. Түркия, Сауд Арабиясы, Египет, Иордания жана Катар баштаган бир катар мамлекеттер жана эл аралык уюмдар Израилдин Иордан дарыясынан батыш жээгин аннексиялап алуу аракетин айыпташты. Атайын жасалган билдирүүдө Израиль парламенти жактырган мыйзам долбооруна сын айтылган. Анын алдыңкы күнү Кнессеттин депутаттары батыш жээкте Израилдин мыйзамдарын жана административдик башкарууну колдонуу долбоорлорун колдогон. Биргелешкен билдирүүдө мындай кадам эл аралык укукту, асиресе Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын одоно бузуу болуп эсептелери айтылган. Мындан тышкары эл аралык сот Израиль Палестин аймактарынын оккупациялоосу жана Иорданын батыш жээгинде конуштарды куруусу мыйзамсыз деген бүтүм чыгарганы белгиленет. 23 октябрда Израиль Иордандын батыш жээгин аннексиялоо боюнча мыйзам долбоорлорунун токтотуу чечимин кабыл алды. Өкмөттүк коалициянын жетекчиси Офер Кац андай сунуш азырынча каралбай турганын айтты. Анын алдында АКШнын вице президенти Джей Ди Венс добуш берүүнү сындап, аны президент Дональд Трамптын саясатына карат келтирүү деп атаган. Мөөнөтүнөн мурда Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо күнү чет өлкөлөрдө кошумча дагы 20 добуш гана ачылат жана алардын жалпы саны 90 ашат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. 24 октябрда кабыл алынган токтомго ылайык Орусияда кошумча 14, Казакстанда 2, Түштүк Корея, Италия, Сауд Арабия жана Египетте бирден шайлоо тилкелери уюштурулат. Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамда аралыктан добуш берүү ыкмасы киргизилген. Анда онлайн идентификация аркылуу ар бир жаран өзүнүн округунан сырткары каалаган жердеги шайлоо участкасынан аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Жогорку Кеңештин депутаттары 25 сентябрда парламентти кезексиз таркатуу тууралуу демилгечи топтун сунушун бир добуштон колдогон. Шайлоо 30 ноябрга белгиленген. АКШнын президенти Дональд Трамптын түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын чабарманы Серхио Гор келеткан аптада Казакстан менен Өзбекстанда болот. Аны менен кошо мамлекеттик катчынын орун басары Кристофер Ландау дагы келет. Бул тууралуу кошмо штаттарынын мамлекеттик департаменти кабарлады. Анда C5+1 дипломатиялык платформасынын алкагында эки өлкөнүн бийлик башчылары менен жолугуп, экономика жана коопсуздукка байланышкан бир катар маселелер талкууланмакчы. Өткөн айдын аягында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Нью-Йоркто Серхио Гор менен жолуккан. Ушул жылы жайында OCCPR иликтөө тобу менен Times of Malta басылмасы Трамптын администрациясындагы таасирлүү аткаминерлердин бири делген Серхио Гор 1986 жылы Ташкентте туулганын, чыныгы аты жөнү Сергей Гороховский экенин аныктап чыккан. АКШ өкмөтү C5+1 платформасын 2015 жылы Борбор Азиядагы мамлекеттер менен ар тараптуу кызматташууну чыңдоо үчүн түзгөн. мана шаардык кеңеши бул шаардын облустук деңгээлдеги макамын республикалык кылып өзгөртүүнү колдоду. Мындай чечим 24 октябрдагы кезексиз жыйында кабыл алынды. Маалыматта бул сунушту ким киргизгени такталган эмес. Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев аталган шаардын макамы өзгөрөрүн билдирген. Ал ошондой эле бул калаа келечекте борбор болуп калышы мүмкүндүгүн айткан. Белгилүү шаардык кеңеши өткөн айдын башында кезексиз жыйында калаанын атын өзгөртүү тууралуу сунушту колдогон. Көбөйтпөй эле жогорку кеңеш тиешелүү мыйзам долбоорун чукул кабыл алып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Камчыбек Ташиев мындан кийин шаарды Манас деп атоо анын идеясы болгонун жана эл дагы демилге көтөргөнүн айткан. Шаар 1991 жылы Жалал Абад облусунун борбору деп аныкталган. Бишкек милициясы блогерлерге, контент-мейкерлерге, видеомейкерлерге жана социалдык тармактын активдүү колдонуучуларына мыйзамды сактоо тууралуу эскертти. Анда соңку кездери коомдук тартипти бузган, жарандардын коопсуздугуна коркунуч жараткан, укугуна шек келтирген түз эфирлер, пранктар көбөйгөнү белгиленген. Мыйзам бузгандарга жаза каралганы көрсөтүлгөн. Буга чейин милиция Инстаграмда «Тапсаң сеники» деген баракча аркылуу оюн уюштурган жаранга эскертүү берген, ага түшүндүрүштөр жүргүзүлүп, экинчи мындай оюн уюштуруу тууралуу убада бергени кабарланган. Ошондой эле анын коомчулуктан кечирим сураган видеосун дагы жарыялаган. Анын алдында соц тармактарда топтошкон адамдар талаа аралап, көчөлөрдү кыдырып, кандайдыр бир баалуу буюмдар катылган жерди издеп жатканы тартылган видеолор тараган. Бул оюн «Тапсаң сеники» аттуу баракча аркылуу уюштурулуп жатканы белгилүү болгон. Соц тармактарда колдонуучуларды көбөйтүү, таанымал болуу максатында буга чейин дагы коомчулукта талаш талкуу жараткан ар кандай оюндар, пранктар уюштурулуп келген.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы болду. Эми баяндар берүүбүз өтөбүз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыш мезгилинде Кыргызстанда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурабашы керектигин билдирди. Бул туурасында ал 23 октябрда Нарынга болгон сапары учурунда айтты. Ушул тапта өлкө аймагында жана борбор калаада жарык маалымалы менен өчүрүлүп жатат. Буга чейин энергетика министрлиги быйыл кыш оор болорун айтып, элди айрым техникалык мүчүлүштүктөр менен авариялык өчүрүүлөргө түшүнүү менен кароого чакырган. Теманын кесиптешим Наргиз Асекова улантат.
Бул күндөрү Бишкекте жана аймактарда свет маал-маалы менен өчүп жатат. Атын атагысы келбеген Ысык Көлдүн Дархан айылынын тургуну жарык аптасына бир нече жолу себеби убактысы айтылбай эле өчүп жатканын ырастады.
Жумасына 2 же 3 жолудан өчүп атат да. Биз жолго байланыштуу жол жасалып атат деп эле светчилер түшүндүрүп атышкан, бирок жолго деле тиешеси жок окшойт. Кечкисин деле өчүп калып атат да. Хотя бы эскертип койсо дагы биз кичине даярданып турат элек да, мындай режими жок эле өчүп калып атат,
дейт Дархан айылынын тургуну Бекзат. Бул арада борбор калаада анын айланасындагы конуштарда дагы жарык маалымалы менен өчүрүлүп жатканына тургундар нааразы болуп, телеграм каналдарда талкуулап жатышат.
Киргизия бирде 2.5 сааттан бери свет жок.
Көк жар конушуна жарыкты качан беришет белгисиз.
Газ городокто 1.5 сааттан бери свет жок.
Бишкекте дагы өчүрүштү. Кандай деп атаба бул эми кезектешип өчүрүү?
Түнкүсүн өчкөндө балдар сабактан келгенден кийин сабак жаза албай калатышат. Ноттодон же чай иче албай, же тамагыбыз пушпай ушундай эмеде калып калатабыз да. Ошо светти өчүрөрдөн мурда бир күн эки күн мурун айтып койсо жакшы болмок да,
дейт Бишкек шаарынын тургуну Мунира Касиева. Күн мурун 23 октябрда Нарынга иш сапары менен барган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын райондук электр тармактар ишканасынын жаңы имаратынын ачылышында кышында элге электр энергиясы үзгүлтүксүз берилиши керектигин билдирди.
Эң негизги маселелердин бири бул электр тармагы. Электр тармагы боюнча биздин мамлекетибиз өтө оор акыбалда калган. Оор акыбалда калган, эч нерсе бардык мурдагы имаратта электр жабдуулар эч нерсеси жаңылбастан бардыгы жанагы керексиз акыбалга келип түшкөн да. Мына акыркы 3-4 жылдан бери ушул маселе боюнча катуу жумуштар жүргүзүлүп, эми мына азыр оңоло баштады. Туурабы? Эгер ушуга чейин мындай жанагы оңдоо иштери менен жүрсөк, эми оңолуп мына өркүндөп өсө турган маалга эми келдик. Ушуга чейин азыр мына биздин мамлекетибизде ушул электр тармагы боюнча президентибиз койгон негизги тапшырмасын аткара баштады мына деген ойдобуз. Ошондуктан мына быйыл дагы кыш келе жатат, анан сырткары суубуз быйыл аз чыдай айтыш керек. Ошого карабастан мамлекетте эч жерде свет өчпөш керек. Элдин жашоосуна оорсуздук келтирилбеш керек. жана барлыгы биздин электриктерге, энергетиктерге тапшырмабыз.
Буга чейин энергетика министри быйыл кыш оор болорун айтып, муну токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жылдагыдан аздыгына байланыштырып, калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга, айрым техникалык мүчүлүштүктөр менен авариялык өчүрүүлөргө түшүнүү менен кароого чакырган.
2024 жылы кышка карата суу сактагычта 12,4 миллиард куб метр суу болсо, азырандан 1,6 миллиардка аз. Ошондуктан көбүрөөк сатып алууга туура келет. Мындан улам элди сарамжал болууга чакырып жатабыз. Жарык өчүрүлөбү? Бул деген өчүрүлөр эмес. Бул деген жөнгө салуучу иш чаралар,
дейт энергетика министри Талайбек Ибраев. Энергетика министрлиги быйыл Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан сатып аларын, бирок анын баасы ачык айтылбай турганын билдирген.
Бул баягы Бакиевдин тезек тергенин да айта элек булар. Ну, айтпаса деле элдер түшүнүш керек, что тезек териш керек.
Энергетика тармагы боюнча эксперт Сапар Аргынбаев электр энергияны сырттан импорттоо оңойго турбайт деген пикирде.
Былтыр чет өлкөдөн, Россиядан алдык, тияктан алдык, булайбактан алдык деп чет эле импорт кылганбыз. Ошон үчүн быйыл дагы мүмкүн ошол импорт калып чыкпаса башка жол жок. Бирок аны импорттон дагы убагында, если былтыр Россиядан алабыз десек, Россияда алган электр энергияны Казакстан аркылуу линиялар өткөзө албайт, ал мощности бере албайт. Кычырап турган сууктарда качан бизге керек болгондой өткөзө албайт, ал чоң маселе. Азыр айтып атат, Түркмөнстан көп берет деген болуп атат. Түркмөнстан дагы Өзбекстан аркылуу келет. Алар дагы өткөзө албайбы, кандай болот, ал дагы чоң маселе болуп турат.
Энергетика тармагы боюнча дагы бир эксперт Калый Рахимов мындай кырдаалда баары бир жарандар светти сарамжалдуу колдонууга аргасыз болорун белгилейт.
Жок болуп атса, жетишпей атса, энергетиктер каяктан болот? Жок энергия каяктан чыгарылат? Комбаративский ГЭС жөнүндө аракет кылып атышат, подготовительный иштери аяктап калды. 2026 жылы баштайбыз деп атат. Ал куруш бүтүш үчүн 8 жыл керек. Так что кыйынчылык дагы көп убакытка созулат.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын кышындагы электр энергияны керектөөсү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, өндүрүлгөн кубаттуулуктан 4 миллиард киловатт сааттан ашып түшөт. Энергетика министрлигинен учурда свет кандай тартип менен эмнеге өчүрүлүп жатканын тактоого мүмкүн болгон жок. Наргиз Асекова, Азаттык.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болууну каалагандардын арызын карап, каттап жатат. Соңку күндөр өлкөдө 5 жыл туруктуу жашаган эмес деген негизде айрым жарандарды каттоодон баш тартты. Бул коомчулукта талкууга түшүп, айрымдар чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүргөн жарандардын укугун бузулган жокпу деген суроолорду беришүүдө. Ушул маселенин айланасында биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупоева менен кыска маектешебиз. Айдана айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Борбордук шайлоо комиссиясы соңку 5 жылда Кыргызстанда туруктуу жашабаганы үчүн Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерге катары каттоодон баш тартты бир жаранды. Бул чечим коомчулукта талкуу жаратты. БШК мындай чечимге кайсы мыйзамдык негиздер менен келди жана жаңы киргизилген талаптын негизги максаты эмнеде?
Билесиздер, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга бир топ өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол эле учурда бул талапкерлерге, депутат болом деген талапкерлерге бир топ талаптар бар. Мисалы, ошол 59-чу беренеде 104-чү пунктунда көрсөтүп атабыз, шайлоо өткөрүлгөн күнгө карата 25 жашка толгон, жогорку кесиптик билими бар, депутаттык талапкерлигин көрсөтүүнүн алдында Кыргызстанда, республикада акыркы 5 жылдан кем эмес туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жараны бул Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Ошону менен бирге эле Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашоодо өндүрүштүк же болбосо илимий, кызматтык же болбошо башка бир себептер менен өлкөнүн чегинен тышкары иш сапарларына байланыштуу ар бир жылда 6 айга чейинки үзгүлтүктөргө жол берилет деп атабыз. Анан сиз азыркы берип атасыз, ошол биз борбордук шайлоо комиссиясы отурумунда бир талапкерге, ошол эки талапкерге биз регистрациядан катуудан баш тарттык. Эми мына ошол талапка жооп бербеген үчүн акыркы 5 жылда туруктуу жашагандыгы жөнүндө бизде билесиздер, бир эле борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечпейт, билесиздер, бул 5 жыл туруктуу жашаганы боюнча атайын өкүлчүлүктүү орган, бул чек ара кызматы органынан биз тастыкталган жашайбы, жашаганбы, туруктуу же болбосо сыртта канча убакытта жүргөнү боюнча биз маалыматтарды чек ара кызматынан алабыз. Бизге келген маалыматтарга караганда ошол биз отказ кылган регистрация каттоодон
баш тарткан
кандидаттар боюнча бизден ошо 6 ай деп айтып атпайбызбы? 6 ай акыркы ошо иш сапарларына мындай 6 айга чейинки үзгүлтүккө жол берет деп атабыз. Ошол жерде бир кандидат боюнча бул 8 ай, мындайча айтканда ал киши 22 жылдын 28 февралынан тартып 22 жылдын ошол эле жылдын 27 октябрына чейин Кыргыз Республикасына, бизде Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Ошон үчүн бул конституциялык норма талап, ошол көрсөтүлгөн талаптарга туура келбегени үчүн биз ошол каттоодон баш тарттык.
Эми кийинки суроом болсом, өзүңүз жакшы билгендей, Кыргызстандын 500,000 ашык ишке жарамдуу жараны чет жерлерде миграцияда жүрөт азыркы тапта. Сиз азыр эле жогоруда айткан жаңы система, эми дал ушул жарандарды автоматтык түрдө саясаттан, башкача айтканда шайлоого катышып, өлкө турмушуна аралашуу укугунан четтетип коюп жаткан жокпу? Тышта жүргөн мигранттардын талапкер болуу укугу чектелип калган жокпу?
Билесиздер, жогорку кеңештин депутаттары бул жогоруда айтылган ушул конституциялык мыйзамды демилгеленип кабыл алышкан. Ал мыйзам чыгаруу органы, ал эми борбордук шайлоо комиссиясы ошол мыйзамды аткарат. То есть биз ошо шайлоолорду өткөрүү, даярдоо, башка иш, ошо шайлоого байланышкан иш чараларды өткөрөбүз. Ал эми мыйзамда ошол жогорку кеңештин депутаттары тарабынан ошол нормалар кирип калган, ал нормаларды биз, то есть мыйзамды биз так аткарышыбыз керек.
Эми соңку суроо, Айдана айым, мыйзамда жылына 6 айга чейин чет өлкөдө болууга болот деп жазылган. Бул мөөнөттү ким кантип эсептерин сиз азыр эле айттыңыз, чек ара кызматы менен байланышып турабыз депчи. Ар кайсы мезгилде чыгып келген учурлар кошулуп эсептелбейби?
Ар кайсы мезгилде бул эсептелбейт, то есть бул талапкерлер ошол өздөрүнүн ниетин билдирген күндөн баштап артка эсептелет да. Ар бир жылында биз ошол нормаларда көрсөтүлгөн сроктор менен так эсептеп туруп, ошол чек ара берген кызмат маалыматка каратып туруп, анан ушундай чечимге келдик.
Эми каттоо башталгандан бери 2 жаранга баш тартылды каттоодон.
Ооба.
Чоң рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупуева азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Рахмат.
Азаттыкка Орусиядан чыгып кеткен укук коргоочулар кайрылып, орус абагында жаткан кыргызстандык Мухаммад Юсуп Эрматов тууралуу айтып беришти. 2017 жылдан бери Орусияда терроризм беренеси менен айыпталган кыргыз жараны жакында өлкөнүн эң жабык колонияларынын бири Норильсктеги абакка которулган. Орусияда 28 жылга соттолгон кыргызстандык Мухаммад Юсуп Эрматов ким? Абакта анын кандай укуктары бузулган? Ал азыр жазасын өтөп жаткан Норильсктеги колония эмнеси менен белгилүү? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова иликтеп көрдү.
2017 жылы Санкт-Петербург метросунда болгон жардыруу Орусиядагы Борбор Азиядан барган мигранттардын көбүнүн үшүн алган окуяга айланган. Бул терактта 15 адам каза болуп, ондогон адамдар жаракат алган. Орус бийлиги бул иш боюнча Борбор Азиянын 11 жаранын айыптап, алардын ар бирине эң оор жаза чегерген. Алардын арасында Азаттыктын бул макаласында сөз боло турган Мухаммад Юсуп Эрматов да болгон. Эрматов азыр 34 жашта. Ал Кыргызстандын Ош облусунда төрөлүп, жаш кезинде Санкт-Петербургка кара жумушта иштегени келген. Ал жерде иштеп жатып, ошол учурда камакка алынган. 8 жыл мурда резонанс жараткан бул иштин фигуранттарынын бири Мухаммад Юсуп Эрматов азыр кандай шартта кармалып жатат? Азаттыкка ушул тапта Германияда жашап жаткан укук коргоочу Марина Тимофеева кайрылып, кыргызстандык жарандын абалына көңүл бурууну өтүндү. Тимофеева жана ал үңдү Орусиядан чыгып кеткен активисттер ар түрдүү кылмыш менен соттолуп, абактарда отурган адамдарга кат жазып, байланыш түзүп турууну өз ыктыяры менен улантып келатышат.
Биз алардын туугандары же жакындары эмеспиз. Болгону абактагылардын абалын сурап кат жазабыз. Соңку каттардын биринде Эрматов аны башка абакка которушканын жана азыр жакындары менен байланышы толугу менен үзүлгөнүн жазган. Ал мен сыяктуу дагы бир активистке жолдогон катында Кыргызстандын президентине кайрылыңыздар деп суранган экен. Биздин оюбузча орус бийлиги абактагыларга гумандуу мамиле кылбай, алардын укуктарын одоно бузуп жатат.
Маалыматка караганда, Мухаммад Юсуп Эрматов 2017 жылдын 5 апрелинде Санкт-Петербургда белгисиз адамдар тарабынан уурдалып, бир айга жакын убакыт бою жашыруун жайда кармалган. Ал жактан ууртук мук алып кыйнашкан. Эрматовдун айтымында аны теракт уюштурган Акбар Жон Жалиловду тааныйсыңбы деген суроолор менен уруп сабап коркутуу жолу менен көрсөтмө берүүгө мажбурлашкан. Аны расмий түрдө 11 майда гана кармалды деп каттоо алышкан. Азаттык Эрматовдун ишине байланыштуу ондогон сот чечимдерин жана документтерди карап чыкты. Соттун документтеринин биринде Мухаммад Юсуп Эрматов 2019 жылы 10 декабрында Санкт-Петербург шаарындагы 2-чи батыш округдук аскердик соттун өкүмү менен 27 жыл 10 айга эркинен ажыратылганы көрсөтүлгөн. Ага коюлган айыптардын арасында терроризмге байланышкан бир нече беренелер бар. Соттун чечими менен Эрматов катаал режимдеги түзөтүү колониясында жаза өтүүгө, ошондой эле 700 000 рубль өлчү айып төлөөгө милдеттендирилген. Ал соттолгон күндөн тарта Эрматов орус бийлигине бир нече ирет кайрылып, жакындары менен байланышууга мүмкүндүк берүүнү суранып келген. Документтерге ылайык 2021 жылдын 15 ноябрынан тартып ал Красноярск аймагындагы номер 17 түзөтүү колониясында камактолгон. Бирок 2023 жылдын 4 октябрында Эрматов Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматына арыз менен кайрылып, өзүн ушундай эле шарттагы башка колонияга которууну өтүнгөн. Бирок сот анын өтүнүчүн четке каккан. Акыркы жылдары Эрматов жакындары менен байланыш дээрлик үзүлгөнү бир нече ирет билдирип келген. 2024 ал Почта Россия мамлекети ишканасына каршы арыз менен сотко кайрылган. Эрматов өз арызында жакындарына жазган каттары дайыма кеч жетерин, башкача айтканда мекеме көрсөткөн мөөнөттүн бузуларын билдирген. Мухаммад Юсуп Эрматов тууралуу орусиялык укук коргоочулар поддержка политзаключенных мемориал аттуу көз карандысыз долбоору аркылуу билишкен. 4000 ашуун адамдын ысым камтылган бул тизмеде Эрматов менен кошо Санкт-Петербургдагы теракт ишини боюнча айыпталган башка кыргызстандыктардын да аты жөнү бар.
Биз тизмеге тергөөдө күмөндүү жагдайлары бар же кандайдыр бир себептен улам саясий туткун катары каралышы мүмкүн болгон абактагылардын ысымдарын киргизебиз. Бул жерде борбор азиялык гана эмес, орусиялыктар да бар. Бирок көп учурда диний же экстремизм беренелери менен соттолгон борбор азиялыктар өзгөчө аярлуу топко кирип калат.
Деди укук коргоочу долбоордун өкүлү Анна Каретникова Азаттыкка. Мухаммад Юсуп Эрматов азыр Орусиянын Арис шаарындагы катуу режимдеги колонияда жазасын өтөп жатат. Анын бул абакка качан которулганы тууралуу так маалымат жок. Бирок абактагылар тууралуу маалымат жарыяланган айрым телеграм-каналдар быйыл сентябрда анын жаңы дареги катары Нолистеги колонияны көрсөтүшкөн. Орусиянын атайын кызматынын уруксаты менен гана кирүүгө болгон бул абакка Эрматов кандай шартта жана эмне себептен которулганы белгисиз.
Ал орус бийлигинен жакындары менен жолугууга же каталышууга уруксат берүүнү суранса, тескерисинче мурдагыдан да алыс жайгашкан абакка которушту. Бул абдан үрөй учурган көрүнүш. Анткени мындай мамиле адамдын негизги укуктарын да, Орусиянын мыйзамдарын, атап айтканда камактагылардын жакындары менен жолугуу укугу каралган 89-чу беренени бузат. Узак мөөнөттүү жаза өтүү өзү эле оор сыноо. Аны жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк бербей, кошо жазалоо катары колдонуу адамдык баалуулуктарга каршы келет.
Деди укук коргоочу жана активист Марина Тимофеева. Тимофей Эрматовдун иши боюнча кыргыз бийлигине кайрылганын, өлкөнүн акыйкатчы институтуна кат жазганын кошумчалады. Мекеме бул иш боюнча Тышкы иштер министрлиги компетенттүү экенин жана ага кат жолдогондун жооп катары көрсөткөн. Азаттыкка Мухаммад Юсуп Эрматовдун жакындары маек берүүдөн баш тартты. Алар муну Орусиянын аймагында жашап жаткандыгы жана коопсуздук маселе менен түшүндүрүштү. Мухаммад Юсуп Эрматов азыр жаза өтүп жаткан колония Норис шаарында жайгашкан. Бул Орусиянын эң түндүк жагындагы шаарлардын бири. Аймактын шарты өтө катаал. Кыш 9 айга чейин созулат. Бул жака кара жол аркылуу да жетүү мүмкүн эмес. Климаттык шарттары оор бул аймактагы колонияда оор кылмыштар үчүн соттолгон 1500 эркек адам жазасын өтөп жатат. Шаардын өзүнө Орусиянын атайын кызматынын уруксаты менен гана кирүүгө болот. Эл аралык укук коргоо уюмдары Орусиядагы убактагы шарттарга жана борбор Азиядан барган мигранттардын абалына тынчсыздануусун билдирип келет. Алардын айтымында Эрматов сыяктуу миңдеген адамдар терроризм жана экстремизм беренелери боюнча айыпталып, адилет сотко жетпей, катаал шарттарда кармалууда. Азырынча Кыргызстандын расмий органдары бул иш боюнча кеңири комментарий бериши элек. Санкт-Петербургтагы теракт боюнча Эрматов менен кошо агайыны Акбар жана Аброр Азимовтор да соттолгон. Азимовтор айыпты моюнга алган баштапкы көрсөтмөлөрүн кыйноо алдында жазганын айтып беришкен. Кыргызстандын тышкы иштер министринин маалыматына караганда, Орусиянын убактарында 1500 жакын кыргыз жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат. 2023 жылдын 11 айында убактагыларды Орусиядан Кыргызстанга өткөрүү боюнча 132 суроо талап Москвага жиберилген. Ал жылы 73 адам, былтыр жарым жыл ичинде 30 киши орус убактарынан Кыргызстанга экстрадицияланган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 494 соттолуучу экстрадициядан баш тарткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Дээрлик 3 айдан бери Кыргызстанды жөө кыдырып, аны дүйнөгө таныткысы келген блогер Арсен Базарбаев тууралуу Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров баяндайт.
Арсен Базарбаев Кыргызстандын түндүк чыгышындагы эң илчек айылынан чыгып, Баткенден Зардалысына чейин жөө келип, андан ары Лейлектин четки Андарак жана арка айылдарына сапарын ула бараткан жеринен жолуктум. Роки аттуу итин ээрчитип 1700 чакырымды 80 күндөй жөө басты. Жүздөгөн айылдарды аралады. Буга чейин дүйнөнүн 17 өлкөсүндө болуп туристтер менен жолукканда мекенимди толук кыдырбай туруп четте жүргөнүмө ардандым дейт.
Негизи мен өзүм мындай кичинекей чактан бери ошо көчмөн жашоого көнүп калгам да. Көп мектепте окуп, 7 мектепте окугам, Россияда төрөлгөм, Турцияда иштегем, 8 класстан баштап жайында бар иштеп келчим. Анан Балчыда окугам, Чолпонтада, Караколдо, Баканбайда, Бишкекте ушуну көчмөндөп көчүп жүрө бергенбиз да. Анан өзүм ушундай активдүү болду жакшы көрөм. Анан Польшада 5 жыл окуп келип, Кыргызстанга бизнес ачкам да, көп эле акчага күйүп кетип, депрессия болуп, чарчап калган убакытта ушу тоого барып бир ай, 2 ай эс алып келей деп. Мындай басыш эмес, жөн эле бар эс алып жатып келейин деп ойлогом да. Бирок ага чейин эме көрүп калдым. Малайзия, Камбожа, Вьетнам, Индонезияга жактарга барып калдым да. Эс алыпчы. Аякта да ошо сумка кийип алып кыдырып жүргөм да. Ага чейин андан да тышкары бир где-то 17 өлкөгө баргам да, Европадагы, бияктагы. Көп туристтер менен жолугуп калат элем. Туристтер менен жолугуп калып, в основном хостелде жатчым да. Алар менен сүйлөшүп, өзүм жакшы көрөм мындай адамдар менен сүйлөшүп, кыдырып, өзүм ачыкмын да. Анан туристтер менен сүйлөшүп калсак, айтат эле. Мен Кыргызстанга баргам депчи, мен кыргызмын десемчи. А мен да таң калгам, каякта десе, ошо Кыргызстанды полный кыдырып чыккам дейт эле да. Ошко баргам, Баткенге баргам, Жалабатка баргам, бияка Нарынга баргам депчи. Анан кийин ал айтат эле, бардым эле десе, мен кыргыз болуп барган жокмун деп айтса, таң калат эле да. А мен ушундай сонун кооз жерлериңе бар, кыргыз болуп кантип барган жоксуң? Анан кийин сен ушул өлкөдө жүрөсүң, Кыргызстанды кыдырбай депчи. А мен ошо ойлонуп койгом да. Алар болсо башка чет өлкөдөгү туристтер кыргыз эми өзүнүн өлкөсүн полный кыдырат экен, барчу жерин баарын калбай калганда уже чет өлкөлөргө чыгышат экен да. Анан ой келип калганда уят эле болдум, ошо кыргыз болуп ошо өзүмдүн жеримди көрбөй башка жерлерди көрүп жүрөм депчи.
Жөө сапарында жүздөгөн айылды кыдырып, ар түрдүү жашоо маданиятты көрүп, туш келген жерде конок болуп, мусапырлыкты сезип, эл менен сүйлөшүп, аймактарга болгон көз карашым такыр өзгөрдү дейт Арсен.
Кыргызстанды ошо жөө кыдыра электе сезимдер, анан көз караш Кыргызстанга такыр башкача болчу. Азыр ошо Кыргызстанды жөө кыдырып, майын чыгарып бүт жерди көрүп, мындай такыр башкача ошо көрүнүп калат экен, көп нерсе башкача сезилип калат экен да. Адамдарга жакын болуп, мындай айылдардан өтөсүң, ар кандай адамдар менен таанышасың, үйгө коноктошот, ар кандай адамдардын эмесин угасың да, историясынчы угуп алып, анан көз караш өтө өзгөрөт экен да. Анан ошонун баарын байкап, ошонун баарын көрүп атабыз да. Көрүп мындай өтө эле жакшы сезимдер болуп атат. Азыр өзүм келип, өзүмдүн көзүм менен көрүп, өзүмдүн буту менен басып, таптакыр башка уже көрүнүш да. Адамдар менен таанышып, коноктошот, үйүнө киресиң, алар менен сүйлөшөсүң, жакшы экен да саякаттап кыдырып жүргөн. Мага окшоп, мисалы башка Бишкекте болобу, Көлдө болобу ойлогон адамдар деле көп да. Анан кийин мен эң башында муну рекорд кылайын деп эле баштагам, рекорд кылайын, анан өзүм үчүн кичине эс алып, башымды бошотуп кетейин депчи. Анан ошо баштагандан бери кичине эме өзгөрүп калды да. Цель уже мындай болуп калды да. Ошо Кыргызстандын, кыргыз элин биримдиги үчүн депчи. Бири бирине эмелерин культурасын тааныштырып, мисалы түштүк тараптагылар түндүк тараптагы көп нерсесин билбейт, мен тартып атам, көрүп атышат. Түндүк тараптар түштүк тараптагы көп нерсени билбейт. Мисалы кадимки азыр тартып атам, мейман дос, анан аябай мындай коноктогон адамдар көп экен да. Анан мисалы мен түндүк тараптагы тааныштарым, туугандарым, жөн эле подписчиктерим тааныгандар көрүп алып, алар да таң калып атышат да. Өтө соң экен.
Блогер тууралуу толук видеону Азаттыктын сайтынан жана YouTube-тагы каналынан тапсаңыз болот. Ушуну менен жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда Данисте берүүсү болот.